jsou Velikonoce. To je dobrý, ne? Mně se to strašně líbilo, jak to Hans uvedl takovým, jako, takovým hezkým pozitivním způsobem. Já jenom na úvod jsem měl na Vánoce kázání nějaké a pak za mnou na setině přišel Pavel Hurta a říká, to by stálo za to ještě to tak rozebrat jednou. Říkal, tak jo, tak challenge accepted, tak na Velikonoce jako pojedeme dál, jo. Takže dneska tak volně se bude navazovat na naše vánoční kázání, ale pokud jste tady nebyli, tak to vůbec jako nevadí. Já bych začal, Hans začal tak optimisticky, já bych začal trošku pesimističně takovou otázkou, na kterou jsem narazil. My jsme na ně narazili kdysi, když jsme byli ve škole a bylo to takové zajímavé cvičení, které jsme dělali se Zdeňkem Vojtíškem, když jsme se jednou v nějaké hodině religionistiky, tak on právě položil tady tu otázku, jako pojďme se pobavit o tom, kdo zabil vlastně, kdo za to může, že Ježíš zemřel, že v tom příběhu. Jak jsme se o tom bavili, jak tam jsou ti Židé, že? Nebo je tam ten Jidáš, pak jsou tam ti Židé, a pak jsou tam ti Římané, a pak je tam ten člověk, co ho teda nakonec vlastně jakoby propíchnul, že jo? Pak, jo? A teďka, kdo za to vlastně může, kdo to způsobil? A bylo to takové hezké jako cvičení v různých etických dilematech a podobných věcech. Nicméně mě to přišlo zajímavé a přijde mi to zajímavé se podívat na ten příběh, protože ten samotný fakt, že je velmi těžké si říct, kdo za to vlastně může, že Ježíše zabili, ukazuje na to, co si myslím, že je důležité v křesťanství a vůbec v tom, když se bavíme o tom, co Ježíš přišel udělat. A to je, jaká je podstata vlastně toho našeho lidského problému. V čem je ten náš lidský problém? A myslím si, že ten příběh a ta otázka, kdo zabil Ježíše, ukazuje na tu složitost a komplexnost tady tohodle, jakoby té otázky, co to je ten náš lidský problém, co to je ten hřích, jak to vlastně vypadá, jak to funguje a proč s tím někdo musel něco udělat. A tak bych se chtěl podívat na ten příběh o Velikonocích, o Ježíšově ukřižování a zmrtvých stání. A úplně na začátek tady s tou otázkou, kdo vlastně zabil Ježíše. Jo? Tak půjdem postupně, tam ve 27. kapitole to začíná tím, kdy Ježíši, ještě předtím, než teda Ježíše zabili. Když jeho zrádce Jidáš uviděl, že Ježíš byl odsouzen, vyčítal si to, a vrátil těch 30 stříbrných vrchním kněžím a starším. Zhřešil jsem, zvolal. Zradil jsem nevinnou krev. Co je nám do toho? Odpověděl. To je tvoje věc. On pak ty peníze zahodil v chrámu, vyběhl ven, šel se oběsit. Tak v tom příběhu první takový jakoby hrdina, nebo antihrdina spíš, je Jidáš, kterého asi je to taková známá postava, na kterém je vidět určitý jako aspekt toho, kde je lidský problém. A myslím si, že v našich takových těch evangelikálních kruzích tento aspekt je nám blízký, že máme tady člověka, který udělá něco špatně a nese za to zodpovědnost. To nám je velmi blízké. To je přece, tomu se říká hřích, že u nás. To je ten problém, který lidé mají. Člověk udělá špatné rozhodnutí a musí nést důsledky, má ten pocit, nese ten pocit viny, že jo, z toho, že udělal to, že se špatně rozhodl. Ta vina je tak silná, že si nakonec rozhodne se vzít život. Jo, to je, tak silně to prožíval. A v tomto scénáři samozřejmě, co ten Jidáš potřebuje, že on potřebuje odpustit ten hřích, tu vinu, to je to, co on potřebuje. Tak to je nám blízké, tomu rozumíme, to známe, ne? To je ten náš, tak se tomu u nás říká, že jo. Nicméně, když se ještě, než se dostaneme dál, je tam zajímavá taková jedna věc, kterou jsem si všiml, nevím, jestli jste si toho všimli, že my jsme to ještě možná dotáhli trošku dál, že my jsme strašně moc tady ty věci jako zvnitřnili, jo, někde do sebe, že v našem pochopení ten celý proces tady toho se děje někde uvnitř v naší hlavě, jo, že já jsem udělal něco špatně někde, kde mě nikdo neviděl většinou, já se z toho špatně někde cítím, já se pomodlím, což většinou znamená, že zavřete oči a uděláte toto. A někde ve vaší hlavě se odehraje rozhovor. Bůh mi pak odpustí a všechno je v pořádku. Je zajímavé, že velmi často nám z toho vypadává něco, čemu rozuměl i ten Jidáš, a to je, že ty peníze se musí vrátit. Mně to přijde, že někdy nám z toho vypadávají ti lidé, proti kterým jsme udělali něco špatně. Proti kterým jsme se provinili. Že stačí jenom, že ten rozhovor se odehraje v naší hlavě mezi náma a Bohem. A ten Jidáš někdy možná ví víc než my. A to je, že ty peníze se musí vrátit. A je to někdy to, co nám jakoby svět a lidé vyčítají, že to křesťanství v tom některém našem podání je takové strašně laciné. Jako ty něco uděláš, pak se pomodlíš a jako jdeš dál a nic, jakoby jo. Ale možná ten Jidáš tomu rozuměl dokonce lépe, ještě než my někdy. A tak to je jenom tak na zamyšlení, vlastně, jak to dneska máme. Ale rozhodně tohle je součást problému. Člověk dělá špatné rozhodnutí, člověk nese důsledky, člověk cítí pocit někdy vinu. Jo, to jsou všechno jako určitý pohled na ten lidský problém. Problém je, že ten příběh nekončí, on teprve začíná. Že jo? Vrchní kněží mince pozbírali, ale potom si řekli, nemůžeme je dát do pokladny, jsou to přece krvavé peníze. Dohodli se tedy, že za ně koupí hrnčířské pole, aby sloužilo k pohřbívání cizinců. Proto se mu až dodnes říká krvavé pole. Tak kdo teda může za to, že Ježíš zemřel? Byl to Jidáš, anebo to byli ti velekněží? Protože, že jo, tady je vidět trošku jiný problém, jo? Oni ti velekněží moc dobře ví, že udělali něco špatně, protože když ty peníze, že jo, ten Jidáš přinese těch 30 stříbrných zpátky, tak oni to nejenom to nevezmou, to říkají, no tak to hodíme zpátky do truhly, kde jsme to jako vzali, že jo? Oni jako moc dobře ví, že to nejsou jen tak nějaké peníze. Co to jsou za peníze? Jsou to peníze, které sloužily k vraždě politického oponenta. A oni ví, jako, že nemůžete vzít ty peníze zpátky a zase jako vrátit je Pánu Bohu, jakoby, že to je problém. Že ví, že tam je něco špatně. A já myslím, že to je jako jiný pohled na ten lidský problém, kdy jako ve jménu jakéhosi dobra jsme schopni udělat, jako zabít nevinného člověka. Proč? No, kdo to byli? My někdy těm velekněžím trošku jako škodíme, jo? Jako v tom, jak se o nich v církvi mluví, o těch farizejích velekněžích, že jim trošku škodíme, protože to jsou lidé, kteří mají na starosti ten izraelský národ, že oni jsou nějací vůdcové, kteří to vedou. A jde jim samozřejmě o dobro lidí. Izraelci jsou v té době pod okupování teda Římem, ale je relativní klid. Jako nikde se neválčí, prostě je to relativně v poobčas, tam ti vojáci dělají nějaký, jako, ale je relativní klid, jo. Až na to, že občas, čas od času se tam někdo z těch Izraelců teda jako vzpříčí a začne dělat problémy, že jo, chce revoluci a chce osvobodit. A ono to dopadne vždycky stejně. Vždycky, když se takový nějaký objeví, tak to dopadne vždycky stejně a to je tak, že spousta lidí umře u toho. A nikdy se nic nevyřeší. No a tak když přijde Ježíš a oni vidí, co dělá, jak mluví a jak se kolem něho shromažďují lidi, tak oni říkají, aha, to známe. Takových už tady bylo. A z toho zase bude problém. A tak co kdybychom ten problém vyřešili dřív, než vznikne? Postaráme se o to dřív, že jo? Já nevím, co bych dělal já, kdybych byl zodpovědný za ty lidi. A teď viděl, že tady vzniká nějaká revoluce. A víme, jak revoluce končí. A pak je tam ještě jeden zajímavý detail, který se tak jako někdy přehlíží. A to je konec toho příběhu, jo? Kdy se tam je taková zvláštní zmínka, že prostě koupili nějaké hrnčířské pole, aby sloužilo k pohřbívání cizinců a dodnes se mu říká krvavé pole. O co tam jde? Co udělali s těma penězma? No tak vy nemůžete chodit do chrámu, tak je použijete na dobrou věc. Tady jinými slovy se začíná budovat veřejná infrastruktura. Na co je potřeba jako pole na pohřbívání cizinců? Jo? My to úplně dneska si neumíme představit, ale představte si tehdy, že jste byli Izraelec, který šel třeba do Jeruzaléma na ty Velikonoce, jo? Teď jste šli z nějaké vesničky někde prostě daleko, 5 dní jste šli prostě do toho Jeruzaléma a teď jste vzali sebou tatínka svého starého, aby to ještě zažil jednou, ten velký svátek. A on přijde do toho Jeruzaléma a umře. A teď co s ním uděláte? Jako to není tak, že ho naložíte do 5 dnů, potáhne, jako povedete zpátky, abyste ho pohřbili, že v té vesnici. To nejde prostě v těch podmínkách, takže ho potřebujete někde pohřbít. A tak k tomu slouží tady ty veřejné pohřebiště, že jo? Kde prostě lidé mohli takhle si koupit hrob a pohřbít tam, když prostě tam byli jako cizinci, pohřbít tam ty svoje příbuzné. Takže se budovala za ty peníze, které sloužily k vraždě politického oponenta, tak se buduje veřejné blaho a veřejná infrastruktura. A je tady najednou x lidí, já nevím, třeba 50 lidí, kteří si koupí na tom poli hrob a zaplatí za to peníze a mají z toho užitek. A najednou jsou lidé, kteří mají užitek, kteří o tom ani neví, a mají užitek z toho, že se zabil nevinný člověk. A tak já myslím, že dřív jsme tady toto tolik nevnímali, dneska jsme jakoby tady k těmto problémům mnohem víc citliví, že jo? Že všichni máme tady tyhle ty telefony v kapse, které někde montujou prostě 12-leté děti v Ázii, že jo? A nám to jako nevadí tolik, jo? Nebo já si moc nekupuju oblečení, kupoval jsem si džíny, oni stály 600 korun. Víte proč? Protože děti v Malajzii je šijou, že jo? Proto můžou stát 600 korun. Ale nám to tolik nevadí. A je to možná ne tyhle konkrétní, ale nějaké jiné. Jo? A nám to tolik nevadí. My máme užitek z toho, že ten systém a že ten svět tak funguje. Že my jsme na té dobré straně, že jo, toho systému. Protože jsou někde jinde lidé, kteří tahají teda za ten kratší konec. To nám jako by vždycky tolik nevadí. No to nevidíme. Ale to je problém. Že jo? V tom světě je to problém. A je to zajímavé, že tady v tom příběhu je taková malá zmínka o tom, na co se použily peníze, které vzal Jidáš a které vrátil, a k čemu potom sloužily. A takže to je další rozměr toho lidského problému, že možná někdy my ani nevíme, že jako vlastně máme užitek z toho, že se ve světě děje zlo. A příběh pokračuje. Prokurátor, neboli Pilát, měl ve zvyku propouštět o svátcích na přání lidu jednoho vězně. Tehdy tam měli významného vězně jménem Barabáš. Když se sešli zástupy, Pilát se jich zeptal, koho chcete, abych vám propustil, Barabáše nebo Ježíše zvaného Mesiáš. Věděl totiž, že mu ho vydali z pouhé zášti. Zatímco Pilát předsedal soudu, jeho žena mu poslala vzkaz, neměj nic, co dočinění s tím spravedlivým. Dnes jsem kvůli němu měla hrozné sny. Vrchní kněží a starší ale navedli dav, aby si vyžádali Barabáše a Ježíše, aby nechali zemřít. Prokurátor se jich zeptal, kterého z těch dvou vám mám propustit? Barabáše zvolali. A co mám udělat s Ježíšem zvaným Mesiáš? Ptal se. Ukřižovat, zvolali všichni. Co udělal zlého? Ptal se dál. Oni však křičeli ještě víc, ukřižovat. Když tedy Pilát viděl, že nic nezmůže a že je stále jen větší a větší rozruch, vzal vodu a před zástupem si umyl ruce. Nejsem vinen krví tohoto muže, řekl. Je to vaše věc. A všechen lid zvolal. Jeho krev na nás a na naše děti. Tak pak je tady ten Pilát, jo? Který za to taky asi může. Kdo to byl Pilát? Jo? To je zajímavý člověk. Že jo? To byl ten představitel toho Říma, té okupační říše na tom místě. Byl to římský prokurátor. A jak se dostal římský prokurátor do Jeruzaléma? No, byly dvě možnosti. Buď jste udělali něco hodně špatného a jako oni vás nezabili, ale poslali vás do Jeruzaléma, abyste si to jako odpracovali. A nebo jste byli na začátku té politické kariéry a teď jste chtěli ukázat, že jste ochotní jakoby vzít ten nejhorší job, který existuje, abyste dokázali svoji lojalitu vůči systému, tak jste vzali práci v Jeruzalémě. Protože do Jeruzaléma nikdo nechce. Vy jste tam jako za trest, vy si to musíte odkroutit. A to je Pilát, to je přesně, proto tam je. A to vyjadřuje jeho postoj. Vy tam prostě jste, vy chcete mít klid, a vám všichni dají pokoj. A musíte tam řešit nějaké takovéhle věci. Takže vy tam řešíte ten soud, že jo, jednou za rok, dokonce jste takový jakoby blahosklonný, že jednou za rok jim teda propustíte jednoho toho vězně, jim dáte na výběr a oni vám to komplikujou, protože se neumí domluvit. A navíc ve tři se hraje golf a já musím jít na golf. A to myslím, že vyjadřuje jako jediný problém jakoby toho hříchu nebo toho lidského problému. Je takový jakýsi nezájem, kdy my máme v rukou moc něco změnit. Ten Pilát, jako to, že jo, to z toho příběhu je to vidět, jak to, on to moc dobře ví, že to je celé divadlo, že jo, že ti velekněžů chtějí prostě zabít a dělají to jako na schvál, že jo, a že to je nespravedlivé, ale mu to za to nestojí. Se s tím otravovat. Je to moc práce. A někdy jsme v této pozici v životě, že máme možnost jakoby udělat dobro, ovlivnit věci. Jo, asi nevím, jestli někdo z nás je v té pozici, že můžeme rozhodnout o životě člověka. Ale můžeme jako pomoct ostatním, ale rozhodneme se, že ne, protože je to moc práce, nebo protože máme jiné věci na starosti. Protože ten golf začíná za 20 minut. Tak už to nestihneme. A pak je tam třetí, teda čtvrtý. Pak jsou tam čtvrtý lidé, já jsem je nazval demonstranty. A to jsou lidé, že jo, je to zajímavé, dneska bychom řekli, to jsou lidé, kteří se nechali zmanipulovat dezinformacemi. Protože to tam je, že jo, tam je řečeno, že ti velekněží navedli ten dav, že oni vůbec nevěděli, oni se nechali zmanipulovat dezinformacemi. A to známe, to je něco, co je nám blízké v dnešní době, na co narážíme, že ať to byl covid, volby prezidenta, válka na Ukrajině, jako kolik zla to způsobuje ve společnosti. A je to hrozné, pokud se někdo stane obětí dezinformací, pokud máte takové lidi kolem sebe, víte, že je to velmi těžko s tím něco dělá. Ale na druhou stranu ten příběh toho Ježíšova soudu jako ukazuje jednu věc, jo, že lidé zmanipulovaní dezinformacemi jsou schopni zabít nevinného člověka. Že to je možné. A že to je taky problém. A tak my jsme mohli by se pokračovat. Těch lidí jakoby, v tom je víc a těch pohledů na ten lidský problém Bible nabízí ještě jakoby další. Ale ta otázka samozřejmě je teda, kdo zabil Ježíše? A ta odpověď je, že no, asi všichni nějakým způsobem se na tom podíleli. A že to není tak jednoduché. Že problém hříchu je mnohem složitější. A my jsme to v těch našich kruzích velmi často zredukovali na toho Jidáše. Jako já udělám něco špatně a nesu za to důsledek. Ale ono je to jako komplexnější. A to si myslím, že je první věc, jo? Že lidský problém je složitý. To jádro toho problému v Bibli, jak ho Bible popisuje, je, že jsme se vydali vlastní cestou. A ten velikonoční proces s Ježíšem je takovým tím lidským výkřikem, hlasitým velmi, že skutečně Boha nechceme. Tak moc, že jsme ochotní ho zabít, když nám přijde pomoc. To je náš výkřik na Velikonoce jako lidí. Jo? Já myslím, že ta první otázka je, kde my se podílíme na tom zle v tomhle světě. Zlu. Jak se skloně. Kde se podílíme? Jako samozřejmě my to známe, že jsme někdy jako ten Jidáš, že jo? Lidé, kteří dělají dobré, že špatné věci, že někoho zradím, někomu založu, vezmu si něco, co mi nepatří. Jako to známe. Víme, jak to funguje, že jo? Ale někdy jsme možná jako ti velekněží, že jsme schopni schválit špatné věci pro veřejné blaho, pro větší dobro. Nebo jsme jako ti lidé, kteří si koupí ten hrob a vlastně o tom ani neví. Ale kteří jako čerpají výhody z nespravedlnosti v tomhle světě. Nebo jsme jako ten Pilát, že bychom mohli pomoct, ale už musíme jít, protože za chvíli začíná golf. A nebo se necháme zmanipulovat dezinformacemi a podporujeme lidi, kteří působí ještě větší zlo v tomhle světě. A to je takto a možná ještě šířej, Bible popisuje ten lidský problém jako v celé komplexnosti. Nejenom jako toho Jidáše, ale v celé té komplexnosti toho, jak je to propletené a provázané a jak skutečně to prostupuje celým tímhletím světem. Že to je náš problém. A s tím souvisí potom ta další otázka a to je, jak Ježíš teda přichází tenhle ten problém řešit. Protože že, na základě tady tohohle procesu Ježíš je teda odsouzený a ukřižovaný a zemře. A Bible popisuje to, že ta jeho smrt a potom to zmrtvých stání je řešením tohohle komplexního problému. Že to nějakým způsobem jeho smrt a jeho zmrtvých stání vyřešilo. A apoštol Pavel to shrnul v Římanům takovýmto způsobem. Říkal, Kristus zemřel za bezbožné ještě v době, kdy jsme byli bezmocní. Sotva kdo zemře za spravedlivého, i když za dobrého člověka by se snad někdo zemřít odhodlal. Bůh ale dokazuje svou lásku k nám. Kristus zemřel za nás, když jsme ještě byli hříšníci. Kristus za nás zemřel, když jsme byli bezmocní, jako důkaz Boží lásky. To je to, co to Pavel shrnuje. Že? Problém je, že to na tady tyto vyjádření v Novém zákoně nám moc nepomůžou pochopit to, co se vlastně stalo a jakým způsobem Ježíšova smrt a jeho vzkříšení vlastně řeší ten lidský problém. Já myslím, že to trošku, jakoby ta otázka, která je, jakým způsobem vlastně Ježíš řeší náš problém, je možná špatně položená a vychází z nějaké naší potřeby jako porozumět věcem a porozumět takové, až jakoby řekl, mechanice toho, jak věci fungují. a jak Pán Bůh věci dělá, jo? Že mi to přijde, že to je někdy jako, když máte, to jsou hodinky, které jsou vidět, když máte takové ty staré hodinky, že jo? A my někdy se v tom tak jako potřebujeme rýpat a teď to rozebírat a zjistit, tady to kolečko dělá tohle, tohle, tohle. V čem je problém, když vezmete ty hodinky a začnete se v tom rýpat? No, že oni přestanou fungovat, že jo? Ve chvíli, kdy se snažíte rozpitvat a rozebrat, tak přestanou fungovat. A já myslím, že to je někdy náš problém, že my se snažíme přijít jako příliš moc na to, snažíme se najít tu mechaniku toho, jak Bůh vlastně vyřešil ten problém. A přijde mi, že to plyne z jedné takové věci, na kterou jsme teď narazili, teď jsme měli na Vsetíně Pastor Institut, což je ten náš takový ten dvouletý proces, kde jsme s vedoucíma, s lidma, kteří chtějí se podílet na vedení církve a učíme se, jak to dělat. A měli jsme tam takovou zajímavou diskuzi, někdo tam položil takovou otázku, jestli má vlastně v církvi vůbec smysl učit děti věcem, které jako nemůžou, kterým nemůžou rozumět. Jako jestli to má smysl, jakoby, jo. Nebo je můžou pochopit špatně, když jim je řekneme, jo? Protože člověk měl nějakou jako zkušenost, že vlastně v té církvi, kde byl, tak prostě ty děti, nebo když byl on dítě, tak ho, jako by si odnesl z toho nějaké představy, které pak v životě zjistil, že vlastně tak nejsou, a tak říkal, má to vůbec smysl. A já jsem tehdy to poslouchal a moc jsem nevěděl, jak, nebo tak jsme se o tom nějak bavili, a pak když jsem přišel domů, o tom přemýšlel, co na to vlastně jakoby povědět, nebo jak tady o tom mluvit. A zjistil jsem, nebo došla mi jedna taková věc, jo, že je, ten problém jeho byl, že my jsme jako dospělí a my musíme to pro ty děti jako zjednodušovat a v tom zjednodušení někdy se ztratí nějaká jako pravda, jo, nebo reálnost toho. Tím, že se to zjednoduší, tak ty děti to můžou pochopit špatně. A jeho předpoklad byl, což bylo zajímavé, on si to jako neuvědomoval, ale jeho předpoklad byl, že když Bůh mluví s náma a když nám Bůh něco říká, tak s náma mluví jako rovný s rovným. Jakože dva prostě dospělí si pokecají jako odborníci na teologii, jako na jedné straně Bůh a na druhé straně já, jo, a Bůh mi teda vysvětluje všechny ty věci, já to jako chápu, jo. Ale tak to není, že jo. Že jestli nám Bůh něco říká a jestli my jsme schopni a tak, aby jsme to byli schopni pochopit, tak to říká takto, jo. Tak to musí zjednodušit, aby my jsme to byli schopni pochopit. A na tom není nic špatného. Já myslím, že jako my to někdy bereme, že to je, tak jak to bral ten člověk, že to je něco špatného. Ale já myslím, že to není nic špatného. Já mám strašně rád prostě studium vůbec obecně čehokoliv. A mám rád, když jsou chytří lidé, kteří strašně moc ví. A jsou schopni to co všechno, co ví, podat takovým způsobem, že já to pochopím. Jo, máte nějakého prostě šílenou profesora, který má dvakrát větší hlavu než vy, ale je schopný vám tu jeho odbornost podat tak, že tomu rozumíte. Jo? Nebo to jsme dělali, jako církev to dělá a dělala to vždycky, že jo. My někdy, když přijdeme do nějakých kostelů a vidíme tam ty malby na těch zdech, tak se trošku tak jako u toho ošíváme jako protestanté. Ale proč to dělali? Proč ty kostely jsou plné těch obrazů? No jako představte si, že jste nějaký jako sedlák ve 12. století někde tady na vesnici prostě a jdete v neděli do toho kostela, kde se mluví latinsky, vy neumíte číst, když tam přijdete, ničemu nerozumíte, přijdete tam, ničemu nerozumíte, neumíte si to přečíst, jednak to není v tom vašem jazyce teda napsané, ale vy to ani neumíte si to přečíst. Když tam přijdete, tam někdo něco jakoby už blatlá latinsky, prostě pak dostanete kus oplatky a jdete domů, jakoby, jo? To je váš zážitek. A to jediné, co vám z toho zbyde, co se tam tehdy dozvíte, je, že přijdete a vidíte tam ten komiks na těch zdech. A vy to vidíte, aha, tady je ten Ježíšek, nese ten kříž a tady je ten, jo, a ta církev to pochopila, že to musí těm lidem jako podat tak, aby tomu rozuměli, že jo, a nemohla to dělat jinak než teda latinsky, ale tak to tam aspoň nakreslili. Čili Bůh, musíme si uvědomit, že Bůh s náma jedná na rovině, na které my jsme schopni pochopit věci, které nám chce říct. Čili co to znamená pro ty Velikonoce, pro to pochopení toho, co Ježíš udělal? No, když Bůh vysvětluje lidem, co pro ně udělal, tak to vysvětluje tak, aby to lidé v prvním století v Izraeli byli schopni pochopit. Nebo ještě teda v té malé Asii, že jo. A jak to dělá, je, že k tomu používá různé obrazy. A my někdy zapomínáme na to, že jsou to obrazy. To, co čteme v Novém zákoně. A já jsem, protože jsem správně moderní, tak jsem začal používat umělou inteligenci. Takže jsem si zadal do chatu GPT, aby mi pověděl, jaké jsou všechny obrazy v Novém zákoně, které se používají pro záchranu člověka. A chat GPT, protože všechno ví, jo, tak mi dal seznam. Naprosto úplný. A já když jsem to pročítal, tak jako je pravda, že z těch různých jako teologických studií asi bychom to mohli pojmenovat některé věci trošku jinak a některé věci zkategorizovat jinak, tak, ale víceméně je to poměrně jako úplný seznam. A my někdy zapomínáme, že tyto slova, co je za těmi slovy, jsou jako různé obrazy, které ti lidé, kteří je četli, tak jim rozuměli. Jo? Takže třeba první je vykoupení. Tak si říkáme, tak co to znamená, že nás Ježíš vykoupil? No a ta odpověď je, no je to jako když, pamatujete si, když ti Izraelci byli jako otroci v tom Egyptě a Bůh je vykoupil z toho Egypta. No tak to přesně tak to znamená, že Ježíš nás vykoupil. Jako, a když si to řekneme takhle, tak všichni chápou, že to je jako obraz. Jo? Že je to jako když, že jo. Nebo Ježíš nás usmířil s Bohem, usmíření, že jo, je další obraz. Co to znamená? No to je jako když dva lidé jsou na sebe naštvaní a někdo přijde a pomůže jim se usmířit. Tak takovým způsobem to funguje. Ježíš říká, že uvěřit v Boha jako znamená znovu se narodit. Tak to znamená se jako znovu narodit, že jako když jste se podruhé narodili prostě. Ježíš říká, že se musíme obrátit, když ho chceme následovat. Co to znamená? No to není žádné, že jo, náboženské slovo. To znamená, vy jdete tímto směrem, je to špatně? Můžete si, aha, jdu špatně. Tak jdete tímto směrem, protože to je ten správný směr. Tak to říká Ježíš. Tak to je. Nebo, že Ježíš nás přišel uzdravit. Tak to je jako, když jste nemocní a někdo vás uzdraví. Že Ježíš nás přišel očistit. Je to jako, když jsme zabíjeli ty zvířata v tom chrámu a brali tu jejich krev, aby jsme očistili ten chrám od toho hříchu. Ježíš nás přišel adoptovat. Je to jako, když jste byli sirotci a stali jste se najednou členy rodiny. A mohli bychom pokračovat ve všech těch obrazech, které jsou nakonec úplně jednoduché věci, kterým lidé rozuměli, který ten nový zákon jakoby používá, aby popsal to, co pro nás Ježíš udělal. Náš problém skutečně je, že my to chceme rozpitvat, jako ty hodinky, jo? A chceme vzít to slovo, a teologové to jako dělají, my jsme na to experti, jo? Ale vy pak jako dojdete k tomu, že ve chvíli, kdy se to snažíte rozpitvat, tak to rozbijete. Ten obraz. Takže typicky, že jo, třeba s tím vykoupením, jo? Tak vy to začnete domýšlet. Takže Ježíš nás přišel vykoupit z otroctví. OK. Takže a na jiném místě, že jo, v Markově evangeliu se píše, že Ježíš za nás zaplatil výkupné. A teďka si říkáte, a teď si položíte tu otázku, která to rozbije. A komu to výkupné zaplatil? Jako Bohu? Ďáblovi? Jako komu? Jo? A najednou jste to rozbili, protože jako ta Bible to nerozpitvává, rodík to neřeší, to je prostě ten obraz. A neřeší komu, kdo je si zabil, komu se to výkupné zaplatilo, prostě to tam neřeší. A tím to rozbijete, že jo, protože se to snažíte se to rozpitvat. A někdo pověděl, a mně se to strašně líbí, a myslím si, že to tak je, že všechny tyhle ty obrazy, všechny tyhle ty slova, které jsou, tak jsou jako diamant. Že na diamantech je zajímavé, že když se na ně díváte z různých, když si vezmete diamant a díváte se z různých úhlů pohledu, tak on vždycky vypadá trošku jinak se leskne, trošku jinak je hezký jako z různých stran. Jo? Není to tak, že se díváte a vypadá to furt stejně. A myslím, že to je ten, že to je dobrý obraz, že to, co pro nás Ježíš udělal, je jako diamant. Kdy vy to vezmete a vy vezmete všechny ty slova a všechny ty obrazy a je to jako, když se díváte na ten diamant a pokaždé, když ho natočíte, tak vidíte kousek něčeho. Vidíte to trošku jinak, ale vidíte pořád to stejnou věc. Co ukazují tady ty obrazy? Co ukazují? No ty obrazy ukazují na to, že člověk si sám nepomůže z toho problému, který má. Že my potřebujeme zachránit, uzdravit, osvobodit, změnit směr a všechny ty další věci, že si sami nepomůžeme. Že ten problém je skutečně jako komplexní. A jestli jste se setkali někdy s lidskými problémama, jakože předpokládám, že jo, tak víte, že je to komplexní. Představte si, že máte syna, který odejde z domu a začne brát drogy, protože se potkal se špatnýma lidma a měl špatnou partu. A protože když začal brát drogy, tak vám o tom začal lhát. A zničil si zdraví a zadlužil se. dojde do bodu, kdy se rozhodne, že to chce změnit. Co potřebuje v tu chvíli? Potřebuje odprosit za odpuštění své rodiče? No asi jo. A je to to nejdůležitější v ten moment? Je to to, co se musí stát první? My to tak máme, že jo? Že když se někdo, tak musí hned nejdřív, jo? Ale není, že jo? On potřebuje spoustu jiných věcí. On potřebuje uzdravit, on potřebuje vysvobodit ze závislosti, potřebuje se stát součástí nové společnosti, potřebuje se omluvit svým rodičům, potřebuje zaplatit dluhy, potřebuje všechny tyto věci. A podle mě je celkem jedno, v jakém pořadí. A my jsme jako ten syn, že jo? Náš život je podobný, naše problémy jsou komplexní, problémy tohoto světa jsou komplexní a my potřebujeme víc věcí. Co teda Ježíš udělal a k čemu nás zve? Já myslím, že Bůh pro nás udělal mnohem víc, než to, o čem jako křesťané někdy mluvíme. My mluvíme jenom o odpuštění, ale to je málo. Ale problém člověka v Biblii je, že odešel od Boha a Bůh ho chce přivést zpátky k sobě. Ale chce udělat mnohem víc, než si umíme představit. Jeho představa, jeho vize je mnohem větší než naše. Bůh chce napravit celý svět, který se díky našemu rozhodnutí žít si po svém rozbil. A já myslím, že velmi často jo, právě přichází taková otázka, která s tím souvisí, proč vůbec ten Ježíš je potřeba? Proč nemůžeme tak jen věřit v nějakého obecného Boha, jakoby, jo, který je tam někde nahoře, daleko, a být k sobě milý a být na sebe hodní jako lidé? Proč tam musíte tahat nějakého Ježíše? Proč to musí být tak konkrétní? A ta odpověď je, že no, jestli vnímáme jako křesťanství, jako cestu k nějakému duchovnímu osvícení nebo nějakou filozofii jako životní, jo, podle které žít, tak Ježíš je jeden z těch učitelů, který nabízí v tomhle světě jako různé cesty k seberozvoji a k různým věcem. Jako. Ale jestli ten náš problém je tak vážný, že my potřebujeme zachránit, tak tam nám nestačí jenom nějaký obecný Bůh. My potřebujeme Boha, který zachraňuje. A to je něco jiného, než když jenom věříme v nějakou filozofii. Pak se bez Ježíše neobejdeme. Zbývá poslední otázka. A to je, jak tomu můžeme věřit. A myslím, že to je největší problém, jo? Když to podáme takto. Protože Ježíš slibuje tak moc, on slibuje, že přijde zachránit tento svět. A ten největší problém je, když se po 2000 letech podíváme kolem sebe. Protože to se mu moc nedaří. Jestli ta vize je tak velká, tak po 2000 letech je to otazník. Že jo? A myslím, že to je jeden z těch důvodů, proč jako křesťané se uchylujeme k takové tomu, že zredukujeme tu podstatu víry na to boží odpuštění. Protože proti tomu nejde co namítnout. Ani dneska. Proti tomu nemůžete co říct. Protože jako Františku Bůh ti odpustil. Super, ne? A ty můžeš říct, já jsem pořád nemocný a já mám pořád hlad a já pořád nemám kde bydlet. Tam je to jako vidět, že ta vize se jaksi nenaplnila úplně. Že? Tak proč tomu můžeme věřit? Proč tomu můžeme věřit, že ta vize je tak velká? Myslím, že odpověď může být v tom příběhu, v tom, jak pokračuje, protože když Ježíše ukřižovali, že on měl ty učedníky, ty nadšence, kteří s ním byli, a to byli fakt nadšenci, oni věřili tomu, že bude revoluce, že Ježíš změní svět. Prostě oni všechno nechali a šli za ním a žili s ním 3 roky. A pak Ježíše ukřižovali a ve chvíli, kdy vám ukřižou toho šéfa, kterého jste vkládali naděje, co uděláte, jdete zpátky lovit ty ryby, že jo? Ani to netrvalo tak dlouho, prostě šli lovit ryby. Oni to vzdali. Řekli, že se nepovedlo. Ale něco se změnilo. A to něco bylo, že Ježíš stal z mrtvých. Nebo minimálně se to tak jakoby vykládá v té křesťanské tradici. Protože nic jiného nebylo schopné jakoby přesvědčit ty lidi, kteří řekli, zabili revolucionáře, tak už bychom pokračovali v revoluci. Jakoby, jo. Ale něco přesvědčilo tyhle ty lidi, a my věříme tomu, že to bylo to, že Ježíš stal z mrtvých, k tomu, aby teda nechali znova ty ryby a šli změnit svět. A pokud jsme schopni věřit tomu, že Ježíš vstal z mrtvých, pokud jsme schopni tomu věřit, tak můžeme věřit tomu, že dokáže zachránit tento svět. Jenom tehdy jsme schopni tomu věřit. Něco se změnilo, ta revoluce začala. Ono to není možná vždycky vidět a skutečně někdy si připadáme, že to je jako jeden krok dopředu a dva zpátky. Jako jo? Ale musíme uznat, že svět za 2000 let je lepším místem, než byl tehdy. Jakože když se podíváte po všech stránkách, je tento svět lepší než ten před 2000 lety. A my všichni čekáme, až Ježíš dokončí to, co začalo. Až skutečně tento svět zachrání. To je naše naděje. A my tomu můžeme věřit, protože věříme, že vstal z mrtvých. Pokud Ježíš nevstal z mrtvých, jak říká apoštol Pavel, tak jsme největší hlupáci. Ale my máme naději, že změní svět. Takže já jsem to shrnul, že můžeme věřit, že Bůh chce zachránit celý svět, protože Ježíš vstal z mrtvých. V tom je naše naděje, v tom je poselství Velikonoc. Pane Ježíši, děkujeme za to, že si můžeme připomenout a znovu prožít to, že jsi vstal z mrtvých, že jsi živý, že nejsi jenom jeden z náboženských vůdců, kteří přinesli zajímavé myšlenky, ale že jsi přišel nás zachránit z toho problému, který ani nikdy nejsme schopni dohlédnout, jak je velký, ani nejsme schopni vždycky porozumět.